Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt visiem! Sākam kārtējo attīstības komitejas sēdi. Šodien mums ir dienas kārtībā 5 lemjošās daļas jautājumi un 2 informatīvās daļas jautājumi. Par attālinātu piedalīšanos sēdē bija iesniegums no Gaidbērziņa. Gaidbērziņš piedalās attālināt. Kvorums mums ir, tad mēs arī varam sākt izskatīt šīs dienas jautājumus. Pirmais ir par darba kārtību. Es skatos, ka par darba kārtību ir iesniegts priekšlikums un priekšlikumu ir iesniegts Lauris Pīlēķis. Darba kārtības jautājumi par piedalīšanos Centrāla finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā konkursā ar projektu Vilkmuiša ezera apkārtnes labiekārtošanu skatīt kā pirmo. Lauri, varbūt īsi, tur ir kaut kāda steidzamība, ja?
Jā, ņemot vērā, ka projekta vadītājai ir jābūt citur saistībā ar cita projekta līguma laušanu, būtu vēlams, lai šo jautājumu izskatītu pirmā, lai var doties pildīt pienākumus. Jā.
Jā, paldies. Ir attiecībos darba kārtība vēl kādu jautājumu šobrīd? Ja nav, tad es lūkšu... Kaut kā man negrib iet. Paskaties. Tūlīt vien mazu minūtīti. Es ļoti labi sācu sēdi, tikai neesmu sistēmā sācu sēdi. Tagad ir, jā. Viss kārtībā priešlikumi. Jā, un tad... Tad uzsākam balsošanu par Lauru Pīlēķu priekšlikumu. Uzreiz, jā. Slēdzam balsošanu. Jā, kolēģi, paldies, ar 9 balsīm par. Tad priekšlikums ir pieņemts. Un tad šobrīd mums vajadzētu pārstartēt laikam programmu, jā, lai mēs samērām uzreiz kārtību. Jā, viena tehniska minūtīte, mēs samainīsim arī sistēmā uzreiz kārtību. Trešo kā pirmo. Tad restartējām mūsu uz to sistēmu. Jā, sistēmā ir palabots. Tad arī sākam ar dienas kārtības pirmo jautājumu par piedalīšanos Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projekta konkursā ar projektu Vilkmuiša ezera apkārtnes labiekārtošana. Un Ina Lībeka mums ziņos lūdzu. Labrīt, Ina.
Jā, labrīt. Jūs dzirdat mani?
Dzirdam ļoti labi.
Jā, paldies. Tātad Talsu novada pašvaldība plāno pieteikties Centrālā finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projekta iesnieguma konkursā 5.1.1.3. pasākumā publiskā ārtelpas attīstība. Atbildīgā iestāde par pasākumu īstenošanu ir Vides aizsardzības un reģionāla attīstības ministrija. Pasākuma mērķis ir publiskās ārtelpas attīstīšana pilsētas funkcionālās teritorijās. Uzlaboja dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību. Pasākumu ietvaros plānotais un pieejamais kopējais finansējums ir ne mazāks kā 27.840.000. Tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonds finansējums 23.664.000. Un Kurzemes plānošanas reģionam Eiropas finansējums ir paredzēts 4,748,472 eiro. Projekta minimālās attiecināmās izmaksas nav mazāks par 200 tūkstošiem, taču projekta maksimālās Eiropas finansējuma summa ir tikai 800 tūkstoši. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 85% Eiropas finansējuma no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta maksimālais iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 1. decembris. Īstenošanas termiņš ir neilgāks kā 26. gada 31. decembrim. Tālus novada pašvaldība projektu plāno īstenot līdz 26. gada 1. aprīlim. Tālus novada pašvaldības projektā Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana ietvaros plānots labiekārtot teritoriju pie Vilkmuižas ezera. Talsvas novadā, apmēram 4150 kvadrātmetru lielā platībā. Vilkmuižas ezerā plānots uzstādīt pontonu konstrukciju, kurā būs izbūvēta speciāla peldvieta bērniem. Tiks izbūvēts pievedceļš, dažādi cēguma gājēju celiņi, uzstādīt apgaismojuma elementi un teritorijas labiekārtojuma elementi, soliņi, atkritumu urnas, viļņi, pārģepšanās kabīnes un citi. Projekta kopējās attiecinājumās izmaksas plānotas līdz 1,024,780 eiro, 80 centi. Ieskaitot PVN no tām, 800 tūkstoši ir Eiropas finansējumi. Kopējās izmaksas sastāda autora atlīdzības izmaksas, kas ir saskaņā jau ar 2022. gada 19. jūlija pakalpojumu līgumu, ir 3025 eiro. Tai skaitā PVN. Būvdarbu izmaksas saskaņā ar kontroltām ir plānots 1,9655 eiro. Kopā PVN un būvraudzības izmaksas plānots līdz 12,000 eiro ar PVN. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par piedalīšanos projekta konkursā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. līdz 2027. gadam. 5.1.1 specifiskā atbalsta mērķa vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, turisma un drošības veicināšana pilsētas funkcionālajās teritorijās. 5.1.1.3 pasākumā publiskā ārtelpas attīstība ar projektu Vilkmuižas ezers apkārtnes labiekārtošana. Nodrošināt projektu finansējumu 1,024,780 eiro, apmērā tai skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums 224,780,80 eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies, vai ir jautājumi?
Jā, paldies. Kolēģi, jautājumi. Andis Astrātos, lūdzu.
Labdien. Kāds projekt, labdien. Kāda būs projekta sasniedzamie rādītāji, projekta mērķis? Projekta iesniegumā, ko jūs norādīsiet?
Labiekārtot Vilkmuižas teritoriju. Ezeru.
Izmērām ir rādītāji.
Jā. Nemācošu mums atbildēt, bet uz šo jautājumu atbildēšu finanšu komitejas sēdē.
Labi, otrs jautājums. Kāpēc laika grafika jums plānojās, kad pie pozitīva scenārija varētu būt lēmums par to, ka projekts ir apstiprināts un varētu būt noslēgts līgums ar CFL ādrošanu?
Pēc laika grafika plānojas tagad līdz 1. decembrim, mēs iesniedzam projektu. Praktiski lēmums varētu būt labākā gadījumā nākošā gada, tas ir aprils. Šeit ir, ja projekts aiziet bez nosacījumiem, nu, tas ir ideālais variants, tad jau varam būt tajā mirklī, ka slēdzam līgumu, pieprasam aizņēmumu. Un iepirkums arī patreiz jau ir procesā, tad varētu arī plānot jau uz to laiku, tas ir pozitīvā, jā, ļoti, ļoti pozitīvā gadījumā slēgt jau līgumu. Bet, ja ir vēl kaut kādi precizējumi nepieciešamība, tad es domāju, ka varētu līgumu slēgt nu, nākušā gada maijas. Nu, maija mēnesis, maija beigas.
Ja es pareizi sapratu, tad iepirkumu centīsies izsludināt tagad jau.
Iepirkuma, tātad tas saucamais pirmais par pārvanām, tas jau ir izsludināts, tas ir noslēdzies, 15. beidzās te pieteikšanās termiņš, nekādi priešlikumi no potenciāliem pretendentiem nav. Šodien ir iepirkuma komisijai sēde, tiks, un, ja viss tiks virzīts un būs, nu, kad teikt, nebūs nekādas aizķeršanās, tad ja domāju, ka pēc svētkiem varētu jau būt sludinājums gan par būvraudzību, gan arī par pašiem teritorijas labiekārtošanas darbiem.
Labi. Un vēl viens jautājums. Iepirkumā kāds būs paredzēts labiekārtošanas darbu termiņš? Nu, cik ilgā tad, laikā?
Mēs plānojam teritorijas labiekārtošanas darbas veikt. Tas ir 12 plus 1 mēnešu laikā. Tas ir praktiski 13. Tad ir 12 mēnešu tīrie būvdarbi, pēc tam plus nodošana. Un vēl ir tāda nianse, ka ir, šeit ir pie Vilkmeža ezera, ir dabas, ir jāievēro noteikti termiņi, pārtraukumi būvniecības laikā, kas ir putnu ligzdošana un zivi nārsošana, kas svējā laikā būvdarbi nevar notikt. Bet ir paredzēt to iepirkumā būvniecības darba termiņš izpils 13 mēnešu. 12 mēnešu plus 1.
Neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, jā?
Neieskaitot, jā.
Paldies.
Lūdzu.
Jā, labi, paldies. Kolēģi, vēl jautājumu. Jūzefa Krava, lūdzu.
Pagaidu, šitā viņam sarkanā vai pazaļa?
Sarkanā.
Sarkanā vēlas vienreiz. Kā nav, jā. Tā, labrīt, un jautājuma būtība ir tāda. Jūs teicāt, tātad teritorijas labiekārtošanas darbi, tā kā tiks uzsaukti ar jaunu iepirkumu, jeb kā, jeb tas ir pēc tā, ko raksta šeit, ka tas ir viena liela projekta sastāvdaļa. Nu, tikko pati teici, ja, kad teritorijas labiekārtošanas darbi, vai jā, tas kaut kas cits vēl ir?
Nē, tas viss ir viens liels iepirkums, teritorijas labiekārtošanas darbi.
No, bet tas ir šī lielā projekta sastāvdaļa?
Jā.
Lauris Pīlēts, dokumentēs.
Tātad ir izstrādāts šis te projekts, kur teritorija ar visu, sākot no peldvietas līdz nobrauktuvē, kas aiziet uz šo laivu novietni, kur laiz arī ielaist ezerā, dotajā brīdī viņš sadalīts divās kārtās, kur izņemt ārā šī te labiekārtošana, respektīvi pļava un pontoni, kas ir par vidu izņemt ārā. Viņi sadalīt kārtās, respektīvi, šis projekts. Un tagad mēs ejam ar pirmo kārtu.
Paldies, Lāns.
Ļoti labi uzvedināja mani uz to jautājumu, ko es gribēju pārjautāt, jo skatoties kontroltāmi, tur pie vairākiem darbu veidiem parādās pirmā kārta. Tāpēc es arī jautāju, vai šis projekts, nu kā lai pasaka, abas kārtas būs, jeb kas te būs, nu, to izstāstat, jo...
Jā, nē, te ir tikai pirmā kārta.
Nu, tad, manuprāt, kad arī projekta nosaukumā vajadzētu būt labiekārtošanas pirmā kārta, tāpēc es arī vedināju šo te jautājumu.
Nu, labi.
Sapratāt? Nu, lai kolēģi spriež, bet ja pirmā kārta, ja, tas nozīmē, ka būs vēl kāda kārta, jeb nebūs vairāk kārta, kā šeit ir domāts, Lauris varbūt zina.
Nu, tātad, ja būvprojekts ir sadalīts divās kārtās, tad ir pirmā kārta un arī pēc iespējām tiks arī realizēt otrā kārta.
Bet šī projekta ietvaros, es saprotu, būs pirmā kārta. Es varu arī kaut ko nesaprast, es tik dikti nepētīju. Es pētīju tām, es tur daudzās vietās parādās pirmā kārta, tāpēc es arī jautāju.
Jā, šī projekta ietvaros ir paredzēta tikai pirmā kārta.
Nu, tad, manuprāt, vajadzētu.
Bet būvprojekts ir par visu, par būvprojekts ir par abām kārtām.
Un otra lieta ir nodrošināt priekšfinansējumu tik un tur 1,024,780,80. Ja mēs nezinām projekta, kā teikt, īsto vērtību, arī jūs preambulā rakstat projektu kopējās attiecināmās izmaksas plānotas līdz. tātad šeit uzskata, ka ir pareizi, tad manuprāt arī šajā te otrajā punktā vajadzētu rakstīt vārdiņu līdz, jo vēl nekādu aizņēmumu ne tuvu nevar paņemt, ne rezervēt, jo ja nav skaidra galīgā projekta attiecināmo izmaksu summa.
Jā, es piekrītu Jūzefi jums, tad nākušajā tas tiks precizēts, ka nolēmušajā daļā arī līdz.
Nu, finanšu patrīt, komiteju ja? Vajag precizēt, un tomēr jā. Mums ir jātiek skaidrībā, ir pirmā kārta šim projektam, ja prāti īsti ir.
Jā, paldies, ņemšu vērā.
Lūdzu, precizējot, Ansa Strātos, lūdzu, Andri.
Viss kārtībā. Labdien vēlreiz. Jautājums tāds. Mums investīcija plānā šī labiekārtošana ir paredzēta?
Jā.
Un kāda summa mums tur bija? Es vienkārši uz ātru nevarēju atrast. Tur summas sakrīt?
Tur to summa, jā, var to gan es jums tagad nepateikšu, bet es zinu, ka es apskatījos, ka jā, tu investīcija plānā viņu.
Vai varbūt jūs plānojat uz finanšu komiteju precizējums investīciju
jā,
plānu?
Jā, labi. Jā, par to varbūt Laina var komentēt, vai ir pieslēgušā, vai Aiva palīdzēt man šajā jautājumā.
Agnes varbūt zinās?
Varbūt.
Nu, no galvas diez vai. Vienkārši tad varbūt priekšlikums pārliecināties, vai tās summas ir atbilstošas, jo es tagad arī neatceros no galvas, cik mēs plānojām investīciju plānā šim pasākumam, jo visticamāk, kā jau pēdējā laikā pierasts, CFLA prasīs jums.
Jā, pārliecināšu atpaldies.
Tad otrs jautājums, kontrola tāmi ir sagatavojis projektētājs, tā ir, jā?
Jā.
Un kontrola tāmi ir sagatavota kad? Laika ziņā, es domāju, šī gadā.
Tu tika precizējumi veikt, kāds varbūt tās viņš arī piesaidies, viņš konkrēti varēs atbildēt, jā. Bet tad te nesen, es konkrēti datumu nepavēkšu, tas varētu būt kaut kāds septiņš.
Labrīt visiem, kontrola tām ir, tur ir pirms apspriedzes uztaisīta precizējuma ģimplānā, un tagad ir iesniegt arī būvvaldē precizētā kontrola tām. Tad šī mēneša laikā būtībā, septembris, oktobris, pirms apspriedzes tika taisīta arī kontrola tām.
Jā, paldies. Un būvdarbu projektam ir izdarījis atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi?
Jā, tur ir būvdarbu projektēšanu izdarījis atzīme par projektēšanas izpildi ir augustā. Vēl ir izmaiņas projekts par to, ka tika sadalīts kārtās. Un septembrī bija pieņems lēmums par sadalīšanu kārtās. Tā kā tur viss ir izdarīts, lai mēs varētu satēt šajā projektam.
Un tad pēdējais jautājums izstāstiet par to, cik liela konkurence mums ir uz šo projektu realizāciju, jo es nemaldos, vai tur nebija plānots, ka jā, kaut kāda summa sadalās uz Kurzemes reģionu, un tad bija kāda nosacījuma, vai viena pašvaldība varēs dabūt vairākus projektus, vai tikai vienu?
Tur projektā var pašvaldīt dabūt kā startēt uz diviem projektiem, bet mēs startējam tikai uz vienu. Ir rindošanas punkti, izejot cauri visiem šiem rindošanas nosacījumiem. Ja minimāli, tas ir tie punkti, kas ir jāsaglāc, mums ir diezgan labas izredzes, jo mums ir būvprojekts jau ir projektēšanas nosacījumi ir apstiprināti, iepirkums mums ir izsludināts. Esam arī diezgan labā vietā, jo blakām šī teritorijas labiekārtošanai atrodas gan uzņēmējdarbība, gan arī pašvaldības sēka, tur arī ir vēl sabiedriskā transporta pieturs, kas arī, ka tik mēs varam tur arī papildus punktus dabūt. Tā kā, nu, ir grūti prognozēt, kā veidosies tie rinda un cik būs daudz pieteikumu, bet, cik man zināms, interesi ir pietiekami liela. Darīsim visu. Tas ir mūsu spēkos, lai mēs kvalificētos un lai finansējumu dabūtu.
Labi, paldies. Jā, paldies. Vēl jautājumu? Šobrīd jautājumi nav, priekšlikumi viedokļi arī nav. Man tikai tad lūgums ar to, ka mēs šeit izrunājam gan par rādītājiem, ja, gan par pašu projektu nosaukumu par kārtām. Nu, tas, ko vajadzētu precizēt par investīciju plānu arī, vai tas atbilst šīs summas, vai arī uz finanšu komiteju būs jāprecizē. Jā, jo tur summas sakrīt arī visi kārtībā šobrīd.
Jā, paldies. Jums švēram.
Jā. Jā, tas vienkārši jāprecizē. Labi.
Par cik būvnieks teica, Inā, par to nu, kontroltāmas precizēšanu, tad šie tie 1.0, tā, cik bija tas miljonus, tie būvdāji 1.0.0.9.6.5.5, tā ir pēdējā precizētā.
Jā.
Paldies.
Labi, paldies. Jā, paldies, kolēģi. Tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Tā, 9 balsīm par, tad šis lēmuma projekts šobrīd tiek virzīts tālāk uz finanšu komiteju, bet tad lūgums ar tiem precizējumiem, jā, noskaidrot visu to papildus informāciju un paldies par ziņojumu. Paldies.
Paldies.
Tā, nākamais jautājums ir par piedalīšanos. Kas man tagad ir? Jā, par saistošanu noteikumu iedzīvotāju padomi nolikums izdošanu. Aigars Šturms, lūdzu, Aigari.
Ir sagatavots saistošanu noteikumu projekts iedzīvotāju padomi nolikums. Saistošanu noteikumu projekts, ja nemaldos, tika skatīts jau kaut kur informatīvajās daļās iepriekš. Pēc jums pēdējā iepriekš pēdējā iesniegtās redakcijas papildināts saistošo noteikumu projekts ir ar jaunu 19, ar papildinājumiem 19. Punktā, kur paredzēts, ka vēlēšanas var notikt ne tikai klātienē, bet gadījumā centrālā pārvalde rod tehnisku risinājumu, tad vēlēšanas notiek arī elektroniski. Tad ir papildināts 23. Punkts ar norādi par klātienes vēlēšanām, kad tur tie datumi attiecās uz klātienes vēlēšanām, tie pulksiņu laiku. Un tad ir papildināts ar 24. Punktu, kas nosaka, ka ja vēlēšanas notiek arī elektroniski, tad padomas vēlēšana diena ir arī pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piekdien, un tajā nedēļā, kad notiek vēlēšanas. Tā, tas tā kā īsumā būtu viss, vēl tāda tehniska piebilde, ka saistībā ar tiem papildinājumiem kaut kur no 38. Punktu mazliet atsauc saistošo noteikumu citiem punktiem būs vēl precizējams, ieraudzīju, ka nu, tā tāda tehniska lieta. Un ir tāds viens jautājums par 27. un 28. Punktu, kas būtu iespējams diskutējams. 27. Punktā ir paredzēts, ka pirmdienā, ceturtdienā ir iespējams balsot tā kā iepriekš. Tas jautājums ir, vai atstāt šo iespēju iepriekš balsot, ja tā, ja centrāla pārvalde rod to tehnisko risinājumu vēlēšanas rīkot arī elektroniski. Varbūt tādā gadījumā tā nepieciešamība pēc tām iepriekšējām dienām, kad var atnākt nobalsot, varbūt, ka tā ir būtiski mazāka. Un tas pats attiecās arī uz 28. Punktu, kur paredzēts, ja vēlētājs veselības stāvokļu daļa nevar jāuzsties vēlēšanu telpās. Nu, tad organizē balsošanu šo vēlētāju dzīvesvietā, vai tas būtu nepieciešams, ja tiek nodrošināta elektroniskā iespēja elektroniski vēlēt. Tas īsumā viss.
Jā, paldies. Andis Astrātovs.
Labdien, Aigar. Man jautājums, kāpēc mēs joprojām esam pie situācijas, ja centrālā pārvalde rod risinājumu? Kāpēc mēs nevaram rakstīt, ka mēs rīkojam elektroniskas arī paralēli vēlēšanu?
Tāpēc, ka tas tehniskais risinājums izskatās, ka nedodas rokās tik vienkārši. Šobrīd mēs sazinājāmies ar vienu, ja nemaldos, tā biedrība tā pati, kas man balsus, tur viņam arī tīmekļa vietne ir lēmējs LV, teoretiski viņi piekrīt, viņi domā arī, ka varētu, bet to vai viņi varēs, nu, tas ir atkarīgs no vairākiem noskaidrojumiem jautājumiem. Tā skaitā viņiem būtisks jautājums bija, vai mēs nodrošināsim šo iespēju, ka tās vēlēšanas elektroniski notiek, pieņemsim no pirmdienas līdz piekdienai, viņi nekādā gadījumā nepiekristu, pieņemsim apstākļiem, ka tās vēlēšanas elektroniskās notiek vienu dienu, tajā dienā, pieņemsim, kas mums ir paredzēta klātienē tajā sestdienā, jo viņi nevar garantēt, ka sistēma izturēs. Un tas ir viens, un otrs, nu, tad sestdienās viņi arī nestrādā, un ja kaut kas nobrūk, tad viņi nekā nevarēs to problēmu novērst. Un pagaidām citu risinājumu virzienā, kas kāds cits varētu kaut ko piedāvāt līdzīgi, nu, nav redzēts, nav atrasts.
Bet tu šobrīd arī nav konkrēts atbildes, nu, tāds precīzi, tad varēs vai nevarēs to visu nodrošināt pareizi?
Jā, jo viņi arī, no mums arī gaida tos nosacījumus precīzāks, bet, nu, principā idejas, ka viņi piekrīt. Viņi, ja viss labi sakrīt, tad viņi nodrošinātu.
Jā, Ansis Tratos lūdzu.
Nu, man tā loģiski liekas, ka mums tomēr vispirms vajadzēja tikt skaidrībā. Mēs varam vai nevaram nodrošināt elektroniskas un tad stiprināt saistošos noteikumus. Jo tagad pēc saistošiem noteikumiem īsti nevar saprast, būs vai nebūs. Tas ir viens, otrs, kurš tad pieņems galu lēmumu, ka viņas būs.
Nu, par to, ka būs elektroniski, principā, nu, tas būtu tajā brīdī, kad vēlēšanas tiek tie kandidāti publicēti, un tad, kad tiek noteikta vēlēšana kārtība tās dienas, kurās var balsot tie datumi, nu, tad arī to varētu noteikt. Nekas neizslēdz iespēju arī, ja viņasim domi, tad, kad lemj par vēlēšanu rīkošanu, redzot, ka tas tehniskais risinājums ir pieejams, tī teorētis, bet, nu, arī var nolemt. Bet tās vēlēšanas cits starpā rīkojums arī elektroniska.
Nu, un kāpēc mēs negribam vispirms atrisināt to problēmu un saprast jau šobrīd, varam vai nevaram noorganizēt elektroniskas vēlēšanas, jo ja mēs nevaram, tad nav jēga visiem tiem punktiem. Un tā jau, kad tādā gadījumā, kā jūs pats teicāt, tad būtu jāsaglabā daži no tiem papildus punktiem, kas attiecās uz klātienas vēlēšanām. Un ja būtu tomēr elektroniskas vēlēšanas iespējams, tad kaut ko no tā mēs varētu arī balsot un izņemt šobrīd ārā. Cik tad tas laiks vēl būtu vajadzīgs, lai mēs tiktu līdz skaidrībai, kad mēs varam vai nevaram nodrošināt elektroniskas vēlēšanas uz iedzīvotāju padomēm?
Nu, to, cik laiks nepieciešams, to es pateikt nevaru. Bet par to, ka par to 27. un 28. punktu, tur tā doma bija tāda, ka tur ir tiktu pielikta piebilde. Ja tās elektroniskās vēlēšanas notiek, tad tas punkts, piemēram, var tā iepriekšējā vēlēšanas vai, piemēram, tas izbraukums pie tā vēlētāja nenotiek. Tikai tajā gadījumā to tehniski var ielikt iekšā, tur nebūtu problēma. Nu, kāpēc tie saistošie noteikumi šobrīd tiek piedāvāts skatīt un neskaties to, ka tas tehniski par to tehnisko risinājumu vēl nav skaidrība. Tāpēc, ka liekas, ka nu, prioritāri būtu tās iedzīvotāju vēlēšanas kaut kad rīkot, bet tas tehniskais risinājums balsojot elektroniski, nu, tas sekundāri.
Bet tikpat labi jau varbūt arī situācija, ka kamēr šīs, teiksim, lēmuma projekts iet savu ceru līdz domsēdēji, arī tajā laikā iespējams kaut kas var atrisināties pareizi?
Nu, var mēģināt, jā.
Nu, tas jau būtu labi, ja mēs vismaz līdz domas sēriet, tas zināt konkrēti, un tad mēs arī varētu saprast, teiksim, to, ka tas 27.28. punkts šeit ir paredzēts, nu, no vienas puses tas ir labi, bet būtu labi, ja mums uz domas sēdes dienu būtu zināms jau konkrētāk. Un tad mēs varētu pieņemt galu lēmumu attiecībā arī uz šiem punktiem.
Nu, konkrētāk tas droši vien būs... Principā, es domāju, ka tas būs līdzīgi visticamākā šobrīd. Viņi piekrīt. Uh-huh. Viņi piekrīt to tehnisko rīku izmantošanu. Jautājums ir tikai par to, ja mēs pieņemsim saistošos noteikumus un pieņemsim, nezinu, jau pēc mēneša nolēmjumu rīkot vēlēšanas, nu, nav nekāds garantijas, ka tā mēneša laikā tas tehniskais rīks jau būs pieejams. Ja mums viņiem arī jārisin tas jautājums būs par to, ka mums vēlētāji saraksts viņiem arī jāiedot būs. Nu, un mums ir nepieciešams līguma, protams, būs noslēgt arī ar viņiem. Nu, es neesmu pārliecināts vienkārši, ka nesanāk tāds sastrēgums pēc tam, dēļ tā, ka mēs ierakstam, ka pilnīgi noteikti elektroniskas vēlēšanas.
Almans Kalniņš, Lūdzu.
Jā, labrīt. Man jautājums pavisam vienkārši, un varbūt tās arī kaut kur es esmu pavais garām, vai to, ka iedzīvotāji padomus ir jāievēl, tas jau ir noteikts kaut kur likumā, ja tā ir mūsu izvēle.
Likumā.
Skaidrs, paldies.
Jūsefa Kļava.
Īsts jautājums. Kas notiek ar sabiedrisko apspriešanu šo saistošu noteikumu?
Vajadzētu būt, tad arī ātri pārbaudīšu. Jā, ir publicēts. Pagaidām, vismaz līdz man, nu, es neesmu vēl saņēmis nekādu informāciju par to, ka būtu saņemt kādu priekšlikumu.
Jā, līdz kuram datumam?
Līdz 17. novembrim, līdz rītdienai ieskaitot.
Nu, un tad jautājums, ja domas deputāti pēc 17. datuma veiks izmaiņas saistošajos noteikumos, tad mēs rīkosim atkārtot publisko apspriešanu?
Ja mums neparēc, ka obligāti tas būtu jādara.
Tu pie šī versijas, kā šobrīd ir, tad
kaut kas ļoti būtiski mainās. Tādā gadījumā tā apspriešana tiek rīkota vēlreiz, bet ja runa par kaut kādiem tehniskiem jautājumiem vai niansēm, nedomāju, nē.
Ok, labi. Kolēģi, vēl jautājumu? Laika ir ļoti maz reāli. Es domāju, sēdē, es domāju, ka tur ir maz iespējas, ka mēs zināsim precīzi.
Nu jā, bet saku, visticamāk atbild, tā skaidrība būs tā līdzīga, kā tagad viņi piekrīt, Rīgas mums visticamāk būs pieejams, tikai nu nav pārliecības par to, kad.
Jā, labi, paldies. Paldies, Aigara. Kolēģi, vēl kādi jautājumi par šo priekšlikumi? Jā, Lūdzu, Almanu, Lūdzu. Jautājumu.
Jā, man mazliet varbūt radās tas jautājums, ja dotā brīdī paliek šī norma, kad vēlēšanas varbūt ar balsojot ar zīmēm vai balsojot elektroniski, jā, jo šeit jau radās jautājums, kurš tad noteiks, kā tad viņš būs, vai tas būtu jānosaka ar domas vēmumu, tad ja pieņemsim izdomā, kad ir tehniski iespējams jau balsot jau, teiksim, internetu vidē. Jā, uz to jautājumu mēs vienkārši nedzirdēju atbildi, kurš tad to noteiks, jā, kā tad mēs balsojam. Nevis mēs, tas, kas, iedzīvotāji.
Tas, kas saistošos noteikumus, tas saistošo noteikumu projektā, tas paredzēts ir, ja tas tehniskais rīks ir, tad vēlēšanas noteikti rīkojums arī elektroniski. 19. punkts. Ja ir tas tehniskais rīkojums, elektroniskas vēlēšanas, šādi iespēja jāparēd. Jādod iespēju balsot arī elektroniski.
Jā, paldies.
Kā mums tālāk, ko ceļ šis lēma projekts iet? Viņš iet arī uz finanšu komiteju? Neiet, vai ne? Aigar. Jo lēma projekta šobrīd es neredzu. Aigar, dzirdēji jautājumu?
Jā, dzirdēji, skatos tieši tādā. Jā, finanšu komiteja ir paredzēts, ka tiks skatīts arī.
Finanšu komiteja arī, jā? Tad, jā. Tad arī to pašu lēmumu nevajadzētu arī palabūt? Vai mēs šajā gadījumā nerakstam, ka es skatīju gan attīstības, gan finanšu komiteja? Nu, paskatījos, labi?
Labi.
Labi, kolēģi, vēl? Ja priekšlikumi nav un viedokļi šobrīd arī ir, viedokļi vai nav? Tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Par tādu, kāds viņš ir šobrīd. Slēdz balsošanu. Tā ar 9 balsīm par, tad tālāk šis lēmuma projekts un šie saistošie noteikumi tiek virzīti izskatīšanai Finanšu komitejā. Labi, paldies. Aigaru, paldies par ziņojumu. Tā, trešais dienas kārtības jautājums tad ir par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu kapu digitalizācijas trases pagastā Talsu novadā un Signe Klismeta mums ziņos attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja.
Labrīt! Tā, biedrība Talsu partnerība ir izsludinājusi atklāt konkursu projektu iesniegumu pieņemšanu 13. Kārtu. Projekta kapu digitalizācijas Strazdas pagastā Talsu novadā iesniegums plānots iesniegt 3. Rīcībā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstības sabiedrisko aktivitāšu dažādošana sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai. Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš 2023. Gada 26. Novembris. Projekta mērķis ir veicināt publiskās infrastruktūras attīstību, izveidojot informācijas krātuvi par abadījumu vietām Talsu novada, Strazdas pagasta, Annas ciema un jaunajos kapos, kas iedzīvotājiem atvieglot informācijas ieguvi un tās nodošanu nākamajām paudzēm. Izveidotajā datu bāzē iedzīvotājiem būtu iespējams attālināt veikt abadīto vai kapu vietu informācijas papildināšanu un saņemt aktuālo informāciju. Projekta kopējās izmaksas ir 5142 eiro un 50 centi, ieskaitot PVN. Attiecināmās izmaksas ir 5142 eiro un 50 centi. Publiskais finansējums ir 4628 eiro 25 centi. Lūdzu lēmt piedalīties biedrības Talsu partnerību izsludinātajā atklātajā konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas 13. Kārtā Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. Gada apakšpasākuma 19.2 darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju aktivitātē 19.2.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ar projektu kapu digitalizācija Strazdas pagastā Talsu novadā. Nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 4216 eiro un 85 centi. Apmērā tai skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% no attiecināmajām izmaksām 514 eiro 25 centi. Projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 4216 eiro un 85 centi apmērā paredzēt Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžetā. Paldies!
Paldies! Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi, jautājumu.
Man sagatavot
lēmumu projektu. Juzefa Kļava.
Tā, kā jūs esat, kādā veidā esat tikuši pie tām projektu kopējām izmaksām? 5142,50. Ir kāds iepirkums? Kaut kādā veidā jūs esat tikuši? Ja? Tik precīzi esat uzrakstījuši.
Precīzi, jā, paskaidrot, no kurienes ir šī cena. Es aizsūtu jūs firmu Cemetī. Par šiem te kapiem, lai viņi iesniedz savu finanšu piedāvājumu. Tāpēc ir šie precīzie skaitļi.
Pēc tam tad iepirkums netiks veikts?
Tiks, protams.
Tiks veikts, protams, jā.
Tie ir kontrolcipari.
Tie ir kontrolcipari, jā.
Nu, labi.
Andis Strautovs.
Labdien vēlreiz. Man jautājums ir par preambulā minēto, precīzāk trešajā rindkopā.
izveidotajā datu bāzē iedzīvotājiem būs iespējams attālināt veikt apbedīto vai kapa vietu informācijas papildināšanu. Nu, vai tiešām šāda opcija būs pieejama un vai viņi ir jau šobrīd? Man bija radies priekšstats, ka iedzīvotāji šai datu bāzē neko nepapildina, ka to papildina pagasts pārvalžu darbinieki.
Jā, tur ir jāprecizē, es pilnīgi piekrītu, jā, to iedzīvotāji paši nevarēs izdarīt.
Un tad otrs ir, arī šim projektam mērķi jūs pateicāt, bet sasniedzamie rezultatīvie rādītāji izmērāmie.
Nu, to varbūt var Aiva nokomentēt.
Labdien, jā. Sasniedzamais rādītājs būs izveidota šī te digitālā sistēma šiem diviem minētajiem kapiem.
Un to, ar to pietiks šai apakšprogrammai?
Nu, vienkārši cits sasniedzamais rādītājs šādai datu bāzes izveidēji nevar būt.
Nu, labi. Tā, ko es vēl gribēju jautāt? Nu, jau aizmirs. Paldies.
Nu, atcerēsies gan jau. Bet tad par to trešo rinkopu es skatos no, vismaz no tā teksta, manuprāt, ka tur vienkārši vajadzētu izņemt ārā pēdējā teikuma informācijas papildināšanu saņemt. Lai paliek aktuāla informācija, bet informācijas papildināšanu vajadzētu tad izņemt ārā. Jā,
jā tiks precizēts, jā, izņemts.
Jā, labi. Atcerējies? Kolēģi, vēl jautājumi par šo šobrīd? Lūdzu.
Vai vēl viens jautājums par cik iesniegšana līdz 26. Mums būs domas ārkārtas sēde?
Respektīvi domas sēde, manuprāt, bija 30. Datumā.
Jā, vai par šo mēs taisīsim ārkārtas sēde?
Nē, mēs netaisīsim ārkārtas sēde, vienkārši šo domas lēmumu iesniegsim vēlāk. Partnerībā varam iesniegt dokumentu mazliet arī vēlāk.
Ok.
Jo domas lēmums būs pieņemts.
Paldies.
Jā, labi, paldies. Vēl jautājumu? Priekšlikumi nav. Viedokļi. Uzsākam balsošanu. Jāslēdzu. Ar 9 balsīm par, tad šobrīd šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk. Paldies. Paldies par ziņojumu. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par atļauju CIJ autoservisu papildus teritorijas izmantošanai uzņēmē darbības nodrošināšanai. Aizvarīnska, lūdzu.
Jā, labrīt. Sagatavots lēmuma projekts saskaņā ar CIJ autoservis iesniegumu par to, ka šis uzņēmums paplašina savu darbību jau esošajā teritorijā, bet plāno izmantot blakus esošo arī tātad, viņa īpašumā, JJ servis īpašumā esošo īpašumu runči. Tas tātad uzņēmuma darbības paplašināšanai nepieciešama arī ir cita piesaņojušās darbības kategorijas tās atļauja, kas ir jāsaņem. Un līdz ar to šāds lēmums, ka pašvaldība piekrīt izmantot šo papildus nekustamo īpašumu, darbības paplašināšanai nepieciešams domas lēmums, kas iesniedzams pēc tam valsts vidas dienestā. Tas man arī šobrīd viss, un kā lemjošajā daļā ierakstīts, tad atļaut tātad šo darbību paplašināt nekustamajā īpašumā runči, un saskaņot šo darbību. Šie abi punkti ir tad saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, ko arī prasa valsts vidas dienesta atļauju daļa.
Mhm. Jā, paldies. Paldies, kolēģi, jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Tā, ar 9 balsīm par lēmumu projekts tiek virzīts tālāk. Paldies.
Paldies.
Paldies, jā, paldies par ziņojumu. 5. Dienas kārtības jautājums ir par grozījumu Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmumā numurs 560 par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustāmais īpašums Zvirgzdi 15 un Ezeri. Laic pagastā Talsu novada. Lauris Laicāns ziņos mums. Labdien, Lauri.
Jā, labrīt. Tad lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz detālu plānojumu ierosinātāju iesniegumu. Te gan jāsaka, ka šī lēma pamatāms ir arī tāda viedokļa dažādība. Tas attiecībā par transporta infrastruktūras teritoriju, bet mēs to saukšu uzskatāmībai par ielu. Tad jautājums būs par ielas platumu, kāda būtu nepieciešams noteikt. Tad saskaņā ar Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmumu, numur 560, tika tad nolēmts uzsākt detālu plānojumu izstrādi uz nekustamiem īpašumiem Zvirgzdi 15 un Ezeri, Laidzes pagastā Zvirgzdi ciemā. Pēc saņemtā, tad sākotnēji saņemtā projekta, tad ir plānots izdalīt 11 zemes vienības, no kurām 9 ir paredzēts tā kā apbūvēji, viena ir transporta infrastruktūras teritorija un viena ir zaļā teritorija. Tad attiecībā par šo transporta infrastruktūras plānošanu es domas lēmuma darbu uzdevumā noteicam tad divi punkti ir. Tas, kas ir būtis, tātad attiecībā par šo jaunveidojumu no zemes vienību transporta infrastruktūras teritoriju, ka tā jāsakrīt ar ielas sarkanajām līnijām jābūt vismaz 10 metru platumā. Un otrais, kad ir šajā detālu plānojumā, tad ir jāizstrādā šķērsta profils, ko tad ir jāparedz visu šīs inženieru komunikāciju izvietojumu. Šo mēs tad darbu uzdevumā noteicām pamatojoties vai ņemot vērā vairākus normatīvos aktus, tātad tas ir aizsargības likums, kas nosaka, kas ir sarkanās līnijas un kas nosaka vietējās pašvaldības normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, tās nosaka pilsētās un ciemļos, tad tie ministra kabineta noteikumi numur 240, kas nosaka, ka ielas sarkanās līnijas nosaka teritorijas plānojumu, lokālu plānojumu, detālu plānojumu apgūst noteikumos un attēlot grafiskajā daļā. Tas ir mūsu saistošie noteikumi par Talsu novada teritorijas plānojumu, kurā mums ir tad ir šis pirmais pielikums attiecībā par ielu sarkanajām līnijām. Te gan jāsaka, ka mūsu teritorijas plānojumā tad šīs ielas sarkanās līnijas ir noteikts esošajām ielām, bet nav noteikts tad šie platumi plānotajām ielām. Tad ir teritorijas attīstības plānošanas likums, kad, kurā 28. pants 4. daļa nosaka, ka detālu plānam izstrādes nepieciešamību un šo detalizācijas pakāpi nosaka tad, darba uzdevumā. Un ministra kabineta noteikuma 628, kas nosaka, ka darba uzdevumā norāda šos detālu plānam mērķus uzdevumus pamatojumu. Un vēl viena lieta, kas ir tad arī 628. Ministra kabineta noteikuma, tas ir 46.1.2. apakšpunkts, kas nosaka, ka detālu plānojumu grafiskajā daļā nosaka vai precizē pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas. Tad attiecībā par šo detālu plānojumu mums tad iesniedzot detālu plānojumu projektu, mēs konstatējam, kad šis punkts attiecībā par ielas noteikšanu, ka tajā būtu mums 10 metru platumā netika ievērots, un tad detālu plānojumu projektā šī iela tika noteikta 8,5 metru platumā, līdz ar to netika ievērots šie detālu plānojumu darbu uzdevumā noteiktās prasības. Uz to mēs arī vērsām uzmanību detālu plānotam ierosinātājam, uz ko mēs saņēmām ierosinājumu noteikšo ielas platumu respektīvi, nenoteikti darba uzdevumā šo ielas platumu, bet to risināt detālu plānojumā, un ka tas būtu arī atbilstoši tad izstrādājumu projektam būtu nosakāms šo 8,5 metru platumā. Jāsaka, ka mēs arī par attiecībā par šo mēs diezgan daudz esam diskutējuši arī pašvaldībā, tad saņemošo sākotnējo ierosinājumu par ielas noteikšanu 8,5 metru platumā, mēs konsultējāmies gan ar citām pašvaldībām, paskatījāmies, kā citos pašvaldības dokumentos ir noteikts šis sarkanās līnijas platums E kategorijas iela un tās, kas ir plānotās ielas. Mēs konsultējāmies arī ar inženieru, ar ceļu inženieriem vairākiem, mēs konsultējāmies ar Talsu ūdeni, jo šeit ir stāsts par ūdens noteci no, ne tikai no no ielas, bet arī no, no šīm pieguļošajām teritorijām. Mēs konsultējāmies administrācijā, tas ir ceļu speciālists, un arī prasījām šo viedokli arī pārvaldei, kāda ir šī situācija attiecībā uz ielu izbūvu, respektīvi, kāda ir šī reālā situācija dabā, kad šīs ielas jau aizbūvē ir, un vai šiem 8,5 metriem ir būt ietiekami. Līdz ar to uz pirmo atbildi mēs arī šo pirmo iesniegumu mēs sagatavojām atbildi, ka tomēr būtu jāiekļauj, respektīvi, ka nebūtu pieļaujam šī ielas veidošanas, šī sarkanās līnijas 8,5 metru platumā, bet mēs paliekam pie šiem 10 metru platumu. Un tur ir vairāki argumenti, respektīvi šajā gadījumā mēs uzskatījām, ka būtu, mums bija radās bažas, ka šajos 8,5 metros būs iespējams izvietot visas inženieru komunikācijas. Un šeit tā lielākā baža bija par to, varētu būt problēma attiecībā par virszemes ūdens ūdeņu šīs noteicis sakārtošanu, jo to, ko mēs sapratām no tālas ūdens, jā, kad no šīs ielas teritorijas, tātad veicot virszemes ūdens noteicis savākšanu, jā, tā šī esošā sistēma varētu ņemt pretī, bet ja tas būtu kategoriski iebild, ka šo sistēmu varētu arī pieslēgt pie pieguļošajām zemes vienībām, un tā baža ir tāda, ka, ja veidojot, respektīvi, šī sistēma nedarbotos, un būtu tomēr saprast, ka liederīgāk būtu šo grāvju sistēmu gar ielām, gar ielu, tad, respektīvi, nevarētu iekļauties šajos 8,5 metros. Un tas pēc tam būtu sagādāt problēmas. Tad attiecībā par mūsu, tad šo sagatavotu viedokli mēs saņēmām atkārtot vēstuli no netālu plānotā ierosinātāja. Un tur būtu vairākas tādas būtiskas lietas, kas tika norādīts arī ir, viens ir attiecībā par šo nepamatotiem ierobežojumiem apgrūtinājumiem, ko mēs kā nosakām arī. Te gan jāsaka, ka savā vēstulē detāli plānotiem ierosinātājs arī min, kad plānotā ielu pašvaldībai tiks nodot pēc šiem inženieru komunikāciju un ceļu seguma izbūves. Līdz ar to šī sarkanā līnija, ja būs šie 10 metri, viņi neapgrūtinās pēc tam šīs pieguļošās teritorijas. Tad tas varētu būt palikt, tad pašvaldība būtu šis ielas īpašnieks un apsaimniekotājs, kas arī jāskatās, ir kā tad, respektīvi, tas būtu mums tagad jau jādomā, vai neradīsies pēc tam problēmas ar šo visu šo ielas uzturēšanu. Otra lieta, kas ir tas, kas mums tiek norādīts vēstulē, kad, respektīvi, ka pašvaldības pārkāpus savu kompetenci, un mēs esam pārāk daudz paprasījuši attiecībā, respektīvi, darbu uzdevumā par šo sarkanās līnijas noteikšanu, jo tas mums nav noteikts teritorijas plānojumā, attiecībā uz plānotajām ievām šie sarkano līniju platumu, un to mēs tad risinām detālu plānojumā. Jā, tad ir dažādi viedokļi, arī mēs paprasījām juridiskajai nodaļai arī viedokli, ja arī parakstīja, un tad tas viedoklis, kad jā, varbūt to skatāmies pie detālu plānojuma izvērtēšanas, nevis prasām darbu uzdevumā. Mēs paprasījām arī viedokli līdz aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, vai tad ir iespējams, tad vai mēs darbu uzdevumā, respektīvi domas lēmumu varējām noteikt šādu prastību attiecībā par sarkano līniju, ja tas nav noteikts un augstāk stāvošā dokumentā, respektīvi teritorijas plānojumā. Ministrijas atbildes pievienojas arī pie visiem dokumentiem, ministrijas ieskatā šo sarkano līniju platums mēs varējām noteikt darbu uzdevumā, pat ja tie iepriekš nav noteikti ar citos pašvaldības plānošanas dokumentos. Jā, līdz ar to, jā, kā es minēju, ir tie viedokļi dažādība attiecībā par to, vai varētu vai nevarētu. Jā, no vienas puses, kā inženiera komunikācijas ir iespējams izvietot šajos 8,5 metros, bet nu, mums tāpatās ir bažu, vai tas spējas funkcionēs labi, jo painteresējoties par esošo pieredzi, mēs arī tāls pilsētai, kas pašlaik nu, pilsētā ierīko šīs ielas vai tad saprat, nu, pilsētas pārvaldes viedoklis, ka principā vispār ar 12 metriem jau problemātiski brīžiem jau visi inženieru komunikācijas izvietot. Un arī, es jau kā minēju, arī parunājot ar citiem kolēģiem, es arī principā tie 10 metri tie tā minimālā platība. Nu, lai pēc tam arī kaut kādas problēmas nebūtu. Jā, attiecībā par pašu tad domas lēmu, tad šajā redakcijā mēs piedāvājam, tad jā, tad tiek stiprināt šāda redakcija, tātad tas ir šis ierosinājums, kas ir no detāplāno jumā ierosinātāji, tātad izteikti darbu uzdevumu 1.6.2 apakšpunktu savādākā redakcijā, respektīvi, kur mēs nenosakām šīs sarkanās līnijas platumu, un tad punkts skanētu tā, ka jaunveidojumā zemes vienība, kas nosakām kā transporta infrastruktūras teritorijas, ir obžām ir jāsakrīt ar vielas sarkanajām līnijām. Šeit, jā, tātad ir attiecībā par šo mums drusiņi ir baži par to, ka detāli plānoju jums īstenotāji paši nāks ar priekšlikumiem, kādas tad būtu viņu ieskatā jānosaka šīs teritorijas. Jā, protams, ka attīstītāji mums tā baži ir, ka nu, mēģinās pēc iespējas mazākas ielas. Šo platums noteikti, nu, ja tas, jo nu, lai dabūtu uz varbūt šo rēķinu kaut kādas lielākas platības. Bet no otras puses arī šis punkts arī tad nosaka, ka nu, šī respektīva tad doma šo kompetenci izvērtēt un šo atbilstību tad nosaka uz izpildu var arī. Tāpēc mēs esam arī ielikuši lēmu projektā šo otro punktu, tas, kas bija mums lielākā domstarpība šajā detā plānojumā, tad papildinām darba uzdevumu ar jaunu apakšpunktu, kas paredz šo lietu sūdeņu novadīšanas risinājumu, jau parādīt, norādot un raksturojot to novadīšanas vietu. Tā ir tas, tas jautājums, par ko mums ir lielākā diskusija. Jā, tas man būtu arī attiecībā par tad šo sagatavoto lēmu projektu droši vien būs jautājumi, tad neviens atbildēt. Paldies.
Jā, paldies, Lauri. Paldies, noteikti, ja jautājumi būs. Ants Strātos, lūdzu.
Lauri, paldies par ziņojumu, bet man tomēr tev precizējuši jautājums. Grozīt 1.6.2 punktu ir attiecībā uz mums ir pienākums mums to darīt, vai tā ir mūsu brīva griba?
Es jau tāpēc saku, es pievienoju arī ministrijas vēstuli, arī mēs uzskatām, ka mēs varējam šādu prasību noteikt darbu uzdevumā, tāpēc arī ir pamatojums, uz kā pamatojoties mēs to noteicām, arī, nu, es saku, ja netiks tad domas lēmumā, tad mēs izpildu varas līmenī to ienākot pie projekta, tad vērtēsim arī un izvērtēsim ir šīs prasības, un tad tas paliks tāds, ja tur tas jautājums risinājums arī.
Andi, atbildi saņēm? Jā. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Precizējoši, cik tad galu galā tas ielas platums varēs tur īsti būt? Jūs modžinājāt, bet tādā veidā, ja?
Tātad mēs prasījām, lai būtu šīs, respektīvi, tas ir ielas platums sarkanajās līnijās, tas ir ar visu pieguļošo teritoriju, kas ir, kas būtu nepieciešams tātad arī inženieru komunikāciju izvietošanai, tātad to, ko mēs darba uzdevumā prasījām, ir šie 10 metri, to, ko mums piedāvā detā plānojuma izstrādātājs, ir 8,5 metri, tātad stāsts ir par pusotru metru, uz ko samazināt pašlaik.
Jā, tas ir tā reāli.
Jā, tad ielas platums, man liekas, vai nebija, es pateikšu, iela būtu pati tā, ka plānota 5,5 metri, plus vēl tātad komunikācijas, kas jāiziet, jo tātad paliek vēl pāri ielu apgaismojumam, elektrībai, inženieru komunikācijām. Daļai jāies zemes ielas tiks izvietot arī, bet daļas no šīs infrastruktūras jāizvieto arī ielai pieguļošajās teritorijās, šajās sarkanajās līnijās.
Jā, Andis Astratovs.
Vēl viens jautājums. Mums vispār novadā šobrīd ir ielas kā atsevišķi zemes vienības sarkano līniju robežās. Jūs parasti jau sarkanās līnijas iet par pieguļošiem zemes vienībām.
Ir gan, mums ir, jā, dažādi ir gan, kur iet par zemes robežām, un ir, kur sarkanās līnijas iet arī par pieguļošajām teritorijām, tiekšā arī.
Dažādi.
Un apgrūtina tā kā pieguļošās teritorijas, jo ir gadījumi, kad šīs ceļa teritorijas ir, nu, diezgan šauras arī, un tad nepieciešams gadījumā, ja būtu nepieciešams izvietot šis inženieru komunikāciju, tad sarkanās līnijas jāiet arī kaimiņu teritorijās.
Un otrs jautājums, iepriekš nosakot šos darbu uzdevumus, mēs esam prasījuši ielu konkrēts platums, jeb ļāvuši to darīt detālu plānojumu izstrādātāji?
Mēs esam prasījuši, mums būs nākam mēnesi iesēl viens detālu plānojums, kur mēs arī analoģiski prasījām. Tad ielas veidot vismaz 10 metru platumā, jo tāds mums ir bijis, un mums tāds ies detālu plānojums, domāju, uz decembri sēdi, uz nodošanu publiskai apsvēršanai.
Jā, paldies.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Lauris, pielēģi.
Tad vēl precizēju pareizi saprot, ka šeit mēs tagad nenosakām platumu, bet mēs uzstādām nosacījumus, kas ir jāievēro, lai šo detālu plānojumu varētu izstrādāt atbilstoši mūsu prasībām.
Nu jā, mēs respektīvi, mēs tātad šos metru konkrētos mēs izņemam no domas lēmumārā. Teorētiski mēs to varam arī prasīt tātad pie šī projekta saskaņošanas arī, ja mēs uzturam šo prasību, nu es tāju, ka mēs to varam diskutēt arī šajā stadijā, un mēs papildinām ar jaunu punktu, kur mēs prasām tātad konkrēts risinājums vai sīkāk risinājums attiecībā par šo virszemes ūdens notici.
Tātad mums būs jāgūst pārliecība par to, ka risinājums, kas tiek piedāvāts, spēja nodalīt šīs divas plūsums, kas attiecās uz ielu un attiecās uz pieguļošo teritoriju. Ūdens plūsums. Labi, paldies.
Jūs sakat, mūsu bažas ir par to drusiņu, ja mēs pārņemsim šo ielu, to, ko mums arī vēstulē tā minētas, ka pašvaldībai tiks tā nodot arī, ja? Nu, lai pēc tam nebūtu problēmas, ka mēs secinām, ka ne, tas nestrādā viss, un tad jau pamainīt atpakaļ, mēs nevarēsim vairāk jau šim 10 metriem pāriet.
Labi, paldies. Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Tā. Šobrīd ir iesniegts Andris Stratovs priekšlikums. Priekšlikums ir svītrot lēmumu projektu pirmo punktu. Andi.
Nu, man varbūt pavisam īsts komentārs. Paldies Laurim par ziņojumu un dažādiem viedokļiem, bet es tiešām šodien negūtu to pārliecību, ka mums būtu jāgroz 1-6-2 darba uzdevuma punkts. Vēl jau vairāk, ja mēs to, jebkurā gadījumā, prasīsim citos detālu plānojumu darbu uzdevumos nākotnē, tai skaitā. Tā kā mans priekšlikums ir atstāt tā, kā doma jau bija lēmusi attiecībā uz 1-6-2 punktu.
Paldies, Laurim, ir komentārs?
Es jau sākotnēji minējā, ka lēmu projekts ir sagatavots, tad pamatojas šo detālu plāno jums ierosinātā iesniegumu, jā, un mēs jau pirmajā vēstulē norādījām arī, ka mēs tomēr gribētu pieturēt, lai pieturās pie šiem 10 metriem. Es piekristu arī šādām risinājumām, bet nu, tas, ka šajā gadījumā doma ir lemt par šī darba uzdevuma apstiprināšanu.
Okay, labi, jā, attiecību uz Andra Stratovu priekšlikumu kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsot par Andas Prātovas iesniegto priekšlikumu svītrot lēmuma projektu pirmo punktu. Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Kurš nepaspēja? Jā. Un kā balsos? Atturos. Tā, ar piecām balsīm par vienam pret, diviem atturoties, tad priekšlikums šobrīd ir pieņemts. Jā, priekšlikums ir pieņemts. Lauris. Jā, tā, jā, tagad pareizi, korekti? Korekti, labi, paldies, kolēģi, jā, un tad uzsāk balsošanu arī par sagatavoto lēmumu projektu kā tādu. Tā, slēdz balsošanu. Man rezultāts ir. Jā, paldies. Tad ar astoņām balsīm par vienai balsī pret. Lēmuma projekts tika virzīts tālāk. Paldies. Jā, paldies, kolēģi. Paldies par ziņojumu. Tā, lemjošā daļa mums ir izskatīta. Es domāju, ka mēs turpinām ar informatīvo daļu, vai ne? Es šobrīd. Tā, tad... Iris Maks Stāls novada pašvaldības piedarošiem dzīvokļiem, kuriem noteikti ar kvalificētiem un speciālistiem izierējāmās dzīvojumas platības status. Un ziņos mums Jolanta Ivanova labdiena.
Jā, labrīt. Tātad pašvaldībā saņēma Ziemeļa Kurzemes reģionālās slimnīcas iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu paredzot procentuāli samazināt īres maksas peļņas daļu dzīvumā telpē, kas piešķirt kā kvalificētiem ārstniecības speciālistiem izierēmās dzīvumās telpas. Tādēļ sagatavotā prezentācija par situāciju, kāda ir attiecīgi dzīvokļiem, kāda ir esošā situācija ar īres maksas apmēru šiem dzīvokļiem, kam ir noteikti speciālistiem izierēmās platības status. Tātad... Tas no doma ar 15. novembra 22. gada lēmumu numuru 497 apstiprināja saistošos noteikumus numuru 34 par tās no pašvaldībai piedrošu vai piekrītošu dzīvo telpu īres maksas noteikšanu. Noteikums stājās spēkā 23. gada 1. martu. Īres maksa tiek aprēķināta ņemot vērā kadastrālo vērtību, dzīvos telpas platību, 12 mēnešu, kā arī koeficientu. Šajos saistošajos noteikumos ir noteikts arī pārējais periods tiem īres līgumiem, kur noslēdz līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim un kur darbība turpinās pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža. Tātad laika posmā no 23. gada 1. marta līdz 31. decembri noteikti 30% apmērā, savukārt no 24. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 60% apmērā. Tāpēc esmu nākamajā slaidā ievakusi šajā saistošajos noteikumos numuru 18 atbalstāmās grupas šos speciālas nozares, kuras attiecīgi šie speciālas ir nākt un lūgt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšā, lūdzot piešķirt dzīvokli pašvaldībai. Tātad tā ir veselības aprūpe, izglītība, sociāla aprūpe, kokapstrāde, mežastrāde, zivsaimniecība, lauksaimniecība, būvmateriāli, kā arī speciāli, kur nodarbināt pie darba devējiem pašvaldības attīstības programmā, ietvertajā nodarbā attiecīgi arī pašvaldības darbinieki. Tātad nākamajā slaidā esmu arī sadalījusi esošos dzīvokļus par nozarēm. Attiecīgi jūs varat redzēt, kuri dzīvokļi dotajā brīdī ir izīrēti un kurai nozares speciālistam tas ir. Šis gan ir mainīgs saraksts, jo šie dzīvokļi tiek piešķirti, attiecīgi kaut kādā brīdī arī atbrīvojās, tāpēc, ja pieņemsim vienā brīdī viņš ir brīvs, tad iespējams pēc divām nedēļām jau šis dzīvoklis ir izīrēts. Tad kopumā mums ir 32 pašvaldībai piedroši dzīvokļi, kuriem ir noteikti speciālistam izierams platības status. Kopumā dotajā brīdī ir izdēta 27 dzīvokļi. Nākamajā slaidā esmu ielikusi dažādās teritorijās šo speciālus dzīvokļus, lai varētu saprast, tad kādas ir tas sadalījums izmaksas uz kvadrātmetru 23. Gadā un 24. Tātad attiecīgi kāds ir Lauciens pagastā, arī Talsu pilsētā, kā arī Dundagā. Kā šie tabloji varam redzēt, tad viss augstākās izmaksas ir attiecīgi Talsu pilsētā. Tad nākamajā slaidā esmu arī ielikusi situāciju, kā tad ir īres maksas privātajā sektorā, attiecīgi cik ir izmaksas uz kvadrātu metru. Tad arī tas ir, protams, es laikam vienam slaidam mazliet pārskai pāri. saņemot šo slimnīcas iesniegumu, pārnājot ar vadību, radās priekšlikums, kad varētu, ja doma lēm par to, ka mēs tomēr piemērojam papildus atlaidi speciālistiem, tad viena no variantiem izskanēja ideja par to, ka mēs varētu piemērot atlaidi 50% apmērā no palielinājuma virs 50 eiro. Tad arī tabuliņā ir redzams, kā tad šī atlaida izskatās, cik tad mēs mēnesī attiecīgi katram dzīvoklim iedodam un cik būtu šī atlaida kā tāda. Un, protams, apakšā arī varam redzēt, tad cik ir tā neiekasētā daļa, ja doma lemtu par to, kad mēs piemērojam atlaides speciālistu dzīvokļiem. Tas man īsumā viss.
Jā, paldies. Paldies, Jolanta, kolēģi, par šo. Ir jautājumi, jūs ir pakļāvā? Bija, tur nebija dati vēl šādi, tajā brīdī. Jūs ir pakļāvā?
Man jautājums tāds, tātad iet runa par atlaidi no 25. Gada, 50% apmērā. No kurienes tāda ideja nākus? Mums tagad veidojas absurds, jā? Es tagad paskatījos, piemēram, dzīvokli darba iela 19.29. Tātad jaunā īres maksa, nu šogad viņa maksā 86.45, nākošgad 159.80 vai 60, jā. Un tad 25. Gadā būs 103.35. Nu, kā mēs kaut kādu zāģi taisam, jeb kas tur ir, kāda jums tā doma? Nu, tā varbūt vajadzēja jo tad jau tā debata nekāda nebija par cik procentiem samazināt vai kādā veidā. Nu, tad kaut vai saglabāt šī te 24. Gada līmeni. Tagad mēs, nu, saprat, ko es gribēju pateikt, ja? Kad vienu gadu mēs dodam tā, nākošā gadā laižam lejā, nu, dzīve jau, diemžēl, to, ko mūsu valdība saka, labklājībai būtu jāiet uz augšu pēc būtības.
Šajā gadījumā ir tā, ka, ja par konkrēto dzīvokli runājam, tad 25. Gadā īres maksa viņam pēc šī brīža saistošiem noteikumiem būtu 256,69 €. Tāpēc bija diskusijas ar vadību, kāds varētu būt tas risinājums, ja mēs lemtu par to, kad mēs dotu kaut kādas piešķirt šīs atlaides, lai motivētu šos darbiniekus attiecīgi strādāt mūsu novadā, piesaistīt papildus jaunus vienkārši speciālistus. Tāpēc bija šī ideja, jo šis pārējais periods, kā jau es minēju, šie 30-60% ir tiem īres līgumiem, kur ir bijuši jau noslēgti pie saistošu noteikumu stāšanās brīdi, tad attiecīgi tie speciālisti, kas nāk šobrīd, viņi maksā īres maksu pilnā apmērā, kas attiecīgi būtu šiem speciālistiem, kas piemēram īrē pirms jau saistošo noteikumu stāšanās brīdī 25. Gadā. Tāpēc ir šī runa par šo 25. Gadu vai par tiem jaunajiem īres līgumiem, kas notiek noslēgti šobrīd, jo viņiem tiek aprēķināti īres maksa pilnā apmērā.
Nē, to, ko tu stāsti, tas man viss ir absolūti skaidrs, ko jūs gribat pateikt, bet es paprasīju, kāpēc ir šī te šķēre. Nu, es tik paņēmu vienu piemēru pēc dzīvokļu, jo kādreiz es patestai mājā dzīvojusi, ja? Darba iela 19, un tātad 24. Gadā ir 159,60, un ar 25. Gadu būs 103,35. Nu, kāda tur ir tā loģika? Nu, saprat, ko es gribēju pateikt? Nu, jebkurā gadījumā mēs atkal taisam kaut kādu zāģi. Un nākošais jautājums jūs iepriekšā reizē, ja es pareizi atceros, principā šī te īres maksas samazināšanas jautājums ir, saprot, viens iesniegums par vienu dzīvokli. Jeb kā tur ir?
Dotajā brīdī, jā, ir viens iesniegums par par vienu speciālistu, bet mēs to skatām kontekstā par visiem speciālistiem.
Nu jā, bet jūs, Jolanta, pati no loģikas viedokļa. Es jau nesaku, ka tas jaunais cilvēks ir, nu kā lai pasaka, jānoplēš vai jānodīrā, jā, bet nu, mums pašiem arī jābūt. Nu tev pašai arī ir, tu esi mācīta darbiniece, jā. Nu, kaut kādu loģiku, kaut kādu konsekvenci. Vienu gadu mēs šitā, nākošā gada lejā, a kas to zina, kas būs 26. Gadā, ja tā paņem kaut kā, nu prognozējam, nevis ko viens priekšnieks teica vai god, bet jums jau pašai būtu jābūt savs viedoklis.
Lauris Pīlēģis, savu roku.
Es nedaudz attiecībā par to žāģi. Tātad mums tika pieņemts aizstošie noteikumi, kur mēs noteicām šo te, īres maksu, un tad bija priekšlikums, no, par kuru nobalsoja, ka tiek veikta šī te atlaide. Un tajā brīdī, kad tiek pieņemta šī te atlaide, tad veidojas zāģis. Ja nebūtu šī atlaide, jo jaunajiem, kas atnāk, ka šodien slēdz līgums, viņiem nav šī atlaide 40% apmērā.
Viņiem uzreiz 25. Jauna... gadā varēja būt jau jaunie līgumi.
Nu jā, tad ir visi jaunie līgumi, kas nāks iekšā, viņš neizvatīs šo te zāģi.
Antis Stratos.
Es, labdien, Jolanta. Es varbūt vispirms maz komentāru par tikko pausto no to īres maksas samazinājumu, kas ir paredzēts šobrīd saistošajās noteikumos. Es nesaukt par atlaidi, es saukt par pārejas periodu, kad mēs neiekasējam pilnā apmērā, bet tā nav manā skatījumā atlaide. Otrs, man varbūt tāds tieši jautājums Jolantai. Šis priekšlikums iet uz atlaižu sistēmu, tas ir dzīvokļu komisijas viedoklis vai domas vadībai ir šāds viedoklis, ka mums tas būtu jādara?
Dzīvokļu komisijā šis jautājums netika izskatīts, šis sanākot kopā ar vadību, tika meklēts variants, kā tad varētu palīdzēt šiem jauniem speciālistiem papildus motivējot viņus nākt pie mums.
Nu labi, bet vai kāds pavērtēja arī kompleksu šo jautājumu, jo īres maksas nav tikai dzīvokļiem, kam ir speciālistiem izīrējami dzīvojamās platības status, bet arī palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā šie īrnieki maksā šo pašu īres maksu. Nu, ja tagad mēs sāksim ar atlaidēm speciālistiem, nu, ko mēs darīsim ar pensijas vecuma cilvēkiem? Viņi jau tā maksās pēc saistošiem noteikumiem. Viņi saņems tikai tās savas pensijas, kas vidēji būs stipri zemāks pat par šo speciālistu atalgojumu. Nu, un ja tagad mums divi pensijas vecuma cilvēki uzrakstīs iesniegumu, ka viņi arī grib atlaidi savām dzīvojamām platībām, tad mēs taisīsim atkal atlaižu riņķi nākamo, tad beigās saistošie noteikumi par īres maksu, ko mēs apstiprinājām, viņu mērķis jau bija, ka palielināt pašvaldībai ieņēmums no īres maksām, lai varētu mūsu kopumā bēdīgajā stāvoklī esošo dzīvojamo fondu sakārtot tā, lai viņš būtu cienīgs, lai mēs viņu būtu cienīgi izīrēt un īrniekiem viņš būtu piemērots dzīvošanai normāli. Ja tagad mēs pavērsim šo slūžu vaļā, mēs neizbēgam, nonāksim pie vēl veselas jūras ar iesniegumiem par atlaidēm. Un mums tas dants beigsies ar to, kur mēs bijām divus gadus atpakaļ, ka mēs nevaram ar īres maksas ieņēmumiem nosekt mūsu vajadzības uz dzīvojamā fonda atjaunošanu. Mēs to nevaram darīt. Tas ir absurds. Ja mēs gribam stiprināt kaut kādas nozares speciālistu piesaistī pašvaldībā, tad ir citi mehānismi. Mums ir stipendijas, iespējams, tad tur ir jāpārskata šie apmēri vai jāizdomā cita brīvprātīgā iniciatīva, jo šobrīd jau šo atlaidi viņi jau nekur nekompensēsies. Par to naudu netiks veikt attiecīgi nepieciešamā dzīvojumā fonda uzlabošanas pasākumu. Un jo šis atlaižu baseins kļūs lielāks, un viņš neizbēgam kļūs lielāks, ja mēs uz to sāksim iet, tad no kurienes tad mēs to kompensēsim? Mēs atkal dotēsim kaut ko?
Jā, Lauris, pielaidz savu roku. Lauri, lūdzu.
Jā, šis ir jautājums, ko skatīties no dažādiem punktiem. Protams, kad arī Andim savā ziņā ir taisnība, bet mēs paši saistošajos noteikumos esam noteikuši, kur tad mums ir prioritārās šīs te nozeres. Mēs saprotam, ka šie speciālisti trūkst. Tātad šis ir viens no mehānismiem, kā šo veicināt. Tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies jau pieminētos iedzīvotājus, kam ir kāda sociālā grupa, ja mēs nespēsim Talas pilsētā vai Talas novadā nodrošināt kādu no šiem speciālistiem, piemēram, ārstu, tad šiem te cilvēkiem būs jādodās kaut kur citur, kas arī savā veidā radīs papildus izmaksas. Un, protams, kad ir jādomā vēl par kādiem instrumentiem, kā mēs šo speciālistu šeit varam piesaistīt, bet šis bija viens no tiem, ko jau paši speciālisti norāda, ka tas būtu kā atbalsts. Kā jūs arī minēju, es arī piekrītu Anta apgalvojumiem, kad ir jāskatās plašāk, bet, ja mēs skatoties plašāk, mēs nonākam pie tā, ja šie speciāli šeit nebūs, mēs radīsim vēl papildus izmaksas tikai citā vietā. Paldies.
Nu.
Tā, jautājums vēl Jolantai par to pēdējo tabulu atlaides apmērs mēnesī no 25. Gadā noteiktās īres maksas 50%. Nu, manuprāt, vai tā rinda jums ir korekti izrēķināt tam pašam darba ielas dzīvoklim? Ja 256 eiro ir pilnā maksa, tad 50% būtu 120 un cik tie? Jo tur jau tie 50 eiro vairs nedanco tajā pēdējā rindā.
Atlaida būtu 50% no palielinājuma virs 50 eiro.
Nu, tad tā vajag arī uzrakstīt.
Ir minimālais, un tad palielinājums no 50
eiro. Bet to vajag uzrakstīt arī. Ja jūs tais divās rindās ir uzrakstīts, nu, kā saka, jā, tad un tai pēdējā nav uzrakstīts, jā? Nu, tad arī raksta tā.
Nu, Jolanta, to pirmīt arī teica.
Neko viņa neteica.
Almans? Mikrofonu atdosi, Jūzefa?
Nekas. Speciālistam dzīvoklis tiek iedots uz kaut kādu termiņu vai tik ilgi, kamēr viņš strādā, sniedz pakalpojumus Talas novadā, tik ilgi arī ir iespējas īrēt, kā tur ir?
Termiņš tiek noteikts 3 gadi un ar pagrinājumu tiesacībām vēl uz 3 gadiem, ja attiecīgi tiek iesniegt visi dokumenti, darba līgums, darba devēja pieprasījums, ka šis darbinieks ir nepieciešams. Protams, ja darba tiesiskās attiecības beidzās, tad arī šis īres līgums tiek pārtraukts, un mēnešu laikā ir īrniekam jāatbrīvo dzīvoklis.
Paldies. Nu jā, varbūt tas tikai tāds mans viedoklis un pie reizes varbūt arī komentārs, bet man patiekās, ka šim speciālistam sākotnēji pirmajā gadā būtu vēl pievilcīgāk, ka tieši lielāk atlaid pirmajā gadā un ar katru nākamo gadu samazinātos, jo, ja speciālists atnāk, tad viņam šis dzīvoklis ir par teiksim, nezinu kā burkāniņš iedot labā īres maksa un iedzīvojoties novadā un strādājot, saņemot pienācīgu atalgojumu ar katru to nākamo gadu izlīdzinās šī īres maksa un tad viņam tieši ceļās pirmajā gadā varbūt ir tie 50%, bet tas tikai mans viedoklis, paldies.
Jā, nu, es no savas puses arī mazliet pakomentiešu, ka tas ir mans viedoklis, jo tas ir tāds tik ļoti komplicēts jautājums, ka tu nevar skatīt vienkārši tikai, teiksim, no atlaižu viedokļa. Nu, pieņemsim, kā šobrīd mēs runājam par speciālistiem, jo tie arī tie gadījumi var būt ļoti dažādi. Ir speciālisti, kas varbūt, nezinu, tur, kā mēs tur runājam, atslēgas cilvēki ar pietiekoši lielu atalgojumu un savādāk, kam varbūt ir nemaz nav vajadzīgs tik atalgojums. Es pieņemsimies par to, lai vispār dot atlaides pilnībā, bet tas, ko mēs ar to panāksim. Beigās mums nebūs fonds, par ko atjaunot dzīvokļus, mums nebūs vispār fonds, par ko uzturēt tos dzīvokļus. Tāpēc, respektīvi, manuprāt, ir tas, ko Vānis Atratūri teica, ka tās nu, atlaides, tas ir kaut kas viens, kas ir attiecībā uz īres maksām, bet galvenais jau ir tas, ka jāmeklē mehānismi kā savādāk, no kurienes kompensēt to. Ja ir citi mehānismi, ja ir, vai nu tas ir kaut kāds īpašās piemaksas, ja tas ir iespējams attiecībā uz tā, lai es nosaiktu to maksu, bet maksa, lai aiziet tajā makā, kur viņai ir jābūt. Ja viņai jābūt tajā fondā, no kurienes dzīvokļi tiek remontēt vai atjaunot, vai tālāk arī attīstīt, tad nauda ir tieši tur jānonāk. Tas jau, manuprāt, ir tas pats galvenais. Tas, ko iegūst tas speciālists kaut kādu, lai viņam ir atvieglojums, tad tam jābūt citam mehānismam. Vai nu tad pašvaldībai beigās būs kaut kādā veidā tiešām tur jāpalīdz šos te dzīvokļus, nu, tur remontēt un attīstīt. Nu, tad tā sanāk. Lauri lūdzu pēc tam, jā.
Tātad, ja mēs saprotam, kāds ir šīs te, nu, nosacīt izvēles cenu, cik mēs dodam atlaidi, mans uzskats arī tāds, ka budžetā šī te starpība ir jāparedz šo dzīvokļu atjaunošanai.
Jā, jautājums tikai par naudas virzību, vai viņi aiziet uzreiz, savu maksu aiziet uz turienu, vai ir tālāk, teiksim, vai cilvēks samaksā visu un viņam kompensē. Nu, tur ir tā atšķirība. Almans Kalniņš celpēc.
Es varbūt, jā, par cik tā diskusija izvērtās reizēm, es pieļauju, ka šim speciālistam, kurš atnāk uz novads strādāt, viņam varbūt tā cenas starpība, vai tur būs 150 eiro vai 230 eiro, tas tik daudz nešķirs. Viņam ir svarīgi, ka atnākot tas dzīvoklis, viņam jau ir garantēts, ka viņam nav jāmeklē SSA vai kaut kur jāvienojās ar privātu, viņam pašvaldība piešķir, un viņam patiesībā ir ļoti viegli pārcelties, jo viņam ir gatavs dzīvoklis, gatava vide atnākt un strādāt. Es domāju, ka tā atvaida pārmērīgu jau atvaida arī varbūt jāmeklē citu risinājumu, kā atbalstīt šo jauno speciālistu. Nu, tas arī mans viedoklis. Paldies.
Andis Strātovs.
Jā, bet cienījami kolēģi, jūs padomājat arī, ko nozīmē taisīt šādu nu, atlaižu sistēmu. Tas vienam, otram, trešam, viņam tas jau ir arī prasījis, ka nu, administratīvu resursu, kā to nomenedžēt, kā pēc tam tur salikt šos individuālos gadījumus grāmatvedībā, nu tas viss manuāli kādam akal būs jādara visticamāk. Kāpēc, ja mēs gribam kaut ko stimulēt, mēs gribam stimulēt ar atlaidēm? Labāk tad veidojam kaut kādu grantu konkursu novadam nepieciešamiem speciālistiem un nosakam 2 vai 3 tūkstoši grantu uz gadu. Nu, un lai pretendē tie jaunie speciālisti, kas grib nākt šurp, nu, lūdzu, ja tu esi tas mums visnepieciešamākais, lūdzu tev grants un sedz tu vai nu to ar to naudu īres maksu, vai pērci sev jaunas mēbeles leduskapu gultu, ko tev arī vajadzēs, ne tikai dzīvokli, ja? Nu, tādā veidā. Un tas būtu daudz vienkāršāk. Un tad mēs neiebrauktu tai grāvī ar šīm nebeidzamajām atlaidēm, kuras mēs nevaram nokontrolēt, kurā virzienā vispār viņas aizies. Ja mums ir tā vajadzība šobrīd novada speciālistiem pēc papildus bonusiem, tad veidojam šos bonus atsevišķi, bet liekam mierā īres maksu. Īres maksai mēs paši esam noteikuši, kāds ir mērķis sakārtot dzīvojamo fondu.
Un katrā ziņā, nu, šī tēma noteikti ir apsverama, tas, ko es arī teicu, ja vienā maciņā iekrīt, tad nu, tam konkrētām maciņam jāiet, tur, ka viņam jāiet. Nē, īres maksa jāpīt konkrētā maciņā, un tiek jābūt izmantotam tieši konkrētam mērķim, tiem pašiem dzīvokļiem, remontiem un attīstībai. Tas, nu, tas ir mazliet apsverams, manuprāt, Lauris Pīlēdz.
Attiecībā par grantu konkursiem, tad mēs pateiksim, ka tas, kas ir pirmais speciālists, tas ir pirmais, piemēram, kas kur mēs pašiem nodefinējuši jomu. Pirmais speciāls, kurš atnāk ātrāk, viņš ir svarīgāks speciāls nekā tas, kas atnāk pēdējais. Šeit arī no grandu konkursu īsti nesasniedz arī to mērķi, ko mēs paši esam definējuši. Jo mums jau visi šie speciāli, ko mēs paši esam noteikuši, visi viņi ir svarīgi. Mēs to paši esam noteikuši. Tāpēc, nu, es piekrītu, diskutējam, meklējam veidus visi, kā mēs varam šo atrisināt. Kā es teicu, šis ir viens no variantiem, kur šie speciālisti nāca un jautāja, tad redzējām šo iespēju, ka šis ir viens no variantiem. Šis variants neapmierina, meklējam citu, bet es saku, grandu konkurss ir, kur, tur, kur piemin uzsver vārdu konkurss, tas nozīmē, pirmais ir svarīgs, pēdējais nav. Tas arī īsti nav loģiski, pēc tā, ko mēs paši esam noteikuši.
Nu, tie grandu konkursi var būt dažādi, varbūt dažādi, varbūt pa specialitātēm varbūt dažādi. Jā, jā, bet, nu, ja mēs gribam dabūt šeit labāko speciālistu uz tāls novada, pieņemsim, tad tas ir ok. Mums labāko ārstu, labāko skolotāju, labāko vēl kaut ko, tas, ir, ka, tas arī ir apsveram. Tas arī ir apsveram, jā. Nē, nu, tas ir labi, ka ir tāda dažāda viedokļa, manuprāt, ka tas ir baigi ok, ka mēs tā varam padiskutēt, jo, nu, atlaidi ir ļoti laba lieta. Es kopumā, lai tas cilvēks ir ieinteresēts pie mums uz šeit braukt un strādāt, nu, skaidrs, ka kaut kāda forma jāatrod. Tikai no naudiņā vajadzētu iet tur, kur viņi paredzētu. Jolanda, tev klausoties šo visu, ko mēs tagad šobrīd diskutējam, arī ir kas sakāms?
Jūtējām brīdī, ne?
Varbūt tad jautājums, nu tavs viedoklis kā dzīvokļu komisijas vadītājai. Ja mēs gadījumā izšķiramies par šo soli, ka speciālistiem mēs piešķiram atlaides īres maksai, vai tu prognozēji, ka dzīvokļu komisija saņems arī iesniegumus no citiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem par atlaides pieprasīšanu, it sevišķi no masturīgām kategorijām?
Par šo esmu domājusi, un visticamāk, jā, kad pašvaldība saņems noteikti nākamos iesniegumus par lūgumu, nu, rast iespēju piemērot atlaides. Un vieno tām kategorijām, protams, varētu būt pensionāri.
Lauris Pīlēts, lūdzu, Lauri.
Tad man savukārt jautājums, ja mēs pieņemam, ka mēs šos noteikumus nepieņemam, vai tajā brīdī mēs nesaņemsim tādu pašu iesniegumus no šīm pieminētajām grupām?
Dotajā brīdī līdz šim mēs neesam saņēmuši šādas iesniegumus, to ir grūti prognozēt, protams.
Nu, tas nākamais ceļš jau arī būtu, jebkurā gadījumā saistošu noteikumu grozījumu, pareizi. Uz šobrīd citu ceļā mums, manuprāt, ka nav, Jolanti.
Ja tiek lēmts par to, kad mēs izskatām iespēju piemērot šo atlaidu, tad noteikti jāgatavo saistošo noteikumu grozījumu, jā.
Nu, tad, ja mēs pieskaramies par saistošiem noteikumiem, tad vienkārši jāpavērt arī cits iespējas, to, kuriem mēs šeit runājam. Jo, nu, pieņemsim, es arī uzskatu, ka, teiksim, nu, es nezinu, to var saukt par grantu, vai kā tas savādāk veidā stimulēt jaunos speciālistus, bet mēs varam pilnīgi pa nozarēm pilnīgi konkrēti, ja mums ir vajadzīgs viena nozare speciālists, otrā nozara speciālists, un dot viņam bonusu, ko viņš var izmantot par savu vajadzību, tad gan, nu, es personīgi, protams, tikai mans personīgais viedoklis, es piekrītu Andim, jo tad to naudu nebūtu nevienam kaut kādā veidā tur jāņemās un jādomā, kā viņu administrēt, jo nauda aiziet tur, kur viņa jāaiziet. Ja viņa iet dzīvojuma fondā, tad viņa dzīvojuma fondā, un tad viss ir kārtībā. Tāpēc mēs padomājam arī par tādiem variantiem, to, ka būs saistuši noteikumi, jo jāvar vaļā, tas ir pilnīgi normāli. Kolēģi, ir kaut kas varbūt vēl sākāms par šo? Nu, vēl pārdomām, jau redz, kāda mums te viedokļa dažādi ir. Dažādi viedokļi, bet katrā ziņā tad diskusija, manuprāt, kurā gadījumā ir laba, un vienkārši domājam arī vēl pa citiem variantiem, nu, līdzteks vēl arī. Labans Kalniņš.
Jā, es arī piekrītu tam, ka diskusija ir un viņa ir laba, un no manas puses nekādā veidā nevienam tas nav pārmetums, ka mēs šeit diskutējam, un tāpēc jau viņš ir informatīvās dabas jautājums, un protams, pie kaut kāda kopsaucēja nonāks. Man pie reizes jautājums ir reizes, mēs pat dzīvokļiem aizrunājāmies, cik es zinu, iepriekš saldūbi izsludināti visoļu vietņē ļoti daudz dzīvokļu. Cik tālu mēs esam vispār ar šo, cik es zinu, ka kaut kādi dzīvokļi tiek atsavināti, jo tiek gatavot arī uz izsludinājumu, cik tālu mēs ar šo jautājumu esam tikuši.
Nu, katrā ziņā, cik vismaz mēs redzam pēc komitejām, mums regulāri iet dzīvokļu pastāvīgi, katrā komisijā, principā, mums ir daļa dzīvokļa, kas iet uz atsevināšanu, kas iet uz iznomāšanu, tā kā tur tos darbs, vismaz situācija ir apzināta šobrīd, cik mums tā dzīvokļa ir, tā kopējā bilde pilnīgi skaidra, un tur ir aktīvs darbs šobrīd noteikti. Tik, cik vien var, īstenībā, cik vien tā komisija var izlaist caurus sevi, tik arī visi tie, tik arī visi tie dokumenti arī kas saka, tiek virzīt tālāk. Jā, kas mums tur cēla roku? Jā, lūdzu. Ilva?
Labdien. Nu, ņemot vērā to, ka juridiskā nodaļa ir atbildīga par nekustamo īpašumu atsaviņināšanu, tā skaitā arī dzīvokļu īpašumiem, tad mēs apkopojam informāciju par to, kādi darījumi un cik daudz šajā gadā ir veikts, un informāciju mēs iesniegsim varam nosūtīt gan elektroniski vai arī ziņot, ka informatīvās darbs jautājumi nākamā gada sākumā, tad, kad jau gads būs noslēdzies, jo šobrīd varam apkopot informāciju nu, par 10 mēnešiem šogad, bet nu, līdz ar to tā nebūs pilnīga par visu gadu.
Nu, labāk jau par gadu, noslēdzot gadu, labāk informācija, tad viņa būtu pilnīga.
Nu, tad vai nu janvāru vai februāru komitejā mēs varam šo informāciju iedot vai arī nosūtīt nu, e-pastos, kā jums, kāda būs tā vēlme tajā brīdī.
Jā, nu tas noteikti būs jādara tāpat, lai mēs tā situāciju informatīvi mēs zinātu. Jolanta, no tiem brīvajiem dzīvokļiem, kas šobrīd ir, cik mums ir tāda labā kārtībā un atremontēta?
Es tā uzreiz nepateikšu, es varu sagatavot informāciju nosūtīt.
Bet nu katrā ziņā tajā tabuliņā, kur ir tie brīvie dzīvokļi, tur kāds no viņiem jau arī iespējams, ka ir arī jau sakārtots un atremontēts.
Par speciālistu dzīvokļiem?
Jā.
Par speciālistu dzīvokļiem divi dzīvokļi labā kārtībā, par pārējiem ir tie kārtots darbības, lai attiecīgumās varētu veikt remontu darbus.
Bet divi dzīvokļi ir pilnīgā kārtībā šobrīd, gaidu speciālists. Jā. Ok, labi, paldies.
Un tad pirreiz, cik mums ir rinda šobrīd uz, nu cik ir pieteikušies šobrīd, kam vajadzēs speciālista dzīvokļi?
Dotajā brīdī divi.
Divi dzīvokļi ir un divi arī pieteikušies, ja? Jā, labi, paldies. Jā, nu paldies, nu ko, nu vienkārši pie šī darbs ir jāturpina, ja teiksim, ir deputātiem arī ir priešlikumi, kas arī šodien izskanēja, tad nu arī lūgums viņus arī sniegt. Lūgums viņus arī sniegt, jo tur izcinājumi ir dažādi, jā.
Aini, vai es arī varu kaut ko nedaudz piebilst tālu novadu sociālā dienesta vadītāju par to, ka mums jau iepriekš atlaides bija trūcīgiem maznodrošinātiem. Viņus izņēma ārā, tāpēc, ka viņi visi var pieteikties uz mājokli, un mēs mājokļu pabalstu viņiem piešķirām.
Tas ir lai...
Es sapratu, ka runa bija par to, kad, ka var piet... nu, kad, nu, tagad diskusija par to, ka trūcīgiem maznodrošinātie arī var pieprasīt šīs atlaides.
Bet tā nav atlaides. Bet tā vairs nav atlaides, tas ir pabalsts. Pareizi saprotu?
Nē, nu šobrīd mēs mājokļi pabalsts, bet tad, saproti, tad, ja viņiem būs atlaide, viņiem neiznāks mājokļi pabalsts. Jo viņiem jau būs mazāk tā summa.
Jā,
jo mēs šobrīd viņiem atmaksājam. Un mēs redzam, ja tas mājokļi pabalsts ir, viņiem jau mēs izvērtējam, cik var, jo reti, kuram iznāk piemaksāt. Jo, ja viņiem būs atlaidi, viņi mājokļu pabalstu neseņemšu, jo viņiem tādēļ būs mazāk šīm summi jāmaksā.
Jā, un mājokļu pabalstu saņemšanas kārtība šobrīd kāda ir?
Rakstīja sniegumu trūcīgiem atnodrošinātiem nest rēķinus, ne tikai mājoklim, bet arī elektrība, kas izsaistīta mājokli, internets,
Nu, cilvēks pats griežās ar iesniegumu.
Jā, iesniegums, jā. Nu, tas ir, es, nu, klausoties to diskusiju, kad gāja tādu ierosinājumu, es domāju, ka tur tās atlaides nevajag atjaunot. Jo mēs par to gājām, lai viņš noņem no šīs atlaides.
Jā, jā, jā.
Ja tas būs finansiāli, tā kā teica Strato kungs, tas būs atkal kā finanšu nodaļa, kā mēs varēsim nu, sakārtot to sistēmu.
Nu, tas ir kompleks jautājums, par to jā, mēs šeit arī spriežam. Par to mēs šeit arī spriežam, jā, ka katrā ziņā, nu, labi, ka mēs šo tēmu aizskarām, un te ir daudz darba vēl, bet, nu,
jā.
Jāstrādā pie tā. Labi, jā, paldies, paldies, kolēģi. Vēl? Labi, tad, kas saka, ir kādam arī kādas labas idejas vai domas, vai arī savas viedokļus, tad neturam to, kas saka, pūrā, bet, nu, tiešām dodam un sniedzam uz kopīgi jautājumu risināšanai. Paldies, Jelanta, paldies šobrīd par informatīvo ziņojumu. Tas bija gana svarīgi. Tā, un tad mums ir, kā mēs darām? Mēs ņemam pārtraukumu, izskatām pēdējo jautājumu. Ja, varam tā? Jo, labi. Tad par kārtības kādā nominēja kandidātas valdes locekļu amatiem sija atkrituma apsaimniekots un sabiedrība piejūra atcelšanu. Daira Slavinska mums ziņos. Lūdzu, Daira.
Labdien. Tātad uz domas sēdi plānots virzīt lēmumu projektu par kārtības, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā pie jūra atcelšanu. Tātad sabiedrības 2019. Gada 4. septembra dalībnieku sapulcē tika apstiprināti noteikumi kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā pie jūra un uzdodas katram sabiedrības dalībniekiem minētos noteikumus virzīt lemšanai uz kārtējo domas sēdi. Kā rezultātā šie noteikumi apstiprināti ar Talsu novada domes 2019. Gada 26. septembra lēmumu numuru 581. Rojas novada domes 2019. Gada 17. Septembra lēmumu numuru 163, Dundeles novada domes 2019. Gada 26. Septembra lēmumu numuru 249 un Mērsaga novada domes 2019. Gada 17. Septembra lēmumu. Tā kā šai kārtībā nav ne minēto domu lēmumos, ne pašā kārtībā nav atsaucis nav uz konkrētiem datumiem, vai uz konkrēto nominācijas procesu, kurš norisinājās 2019. Gadā, nu, šī kārtība ir apstiprināta kā vispārīga noteikumi. Un ņemot vērā to, ka no 2019. Gada ir mainījies normatīvo aktu regulējums, un šobrīd jau ir izstrādāts arī jauns pie jūras valdes locekļu šis nominācijas nolikums, tad lūdzu atcelt gan Talsu, gan Rojas, gan Dundagas, gan Mērsraga novada domi lēmumus par atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības valdes locekļu nominēšanas kārtību. Tas arī viss.
Jā, paldies. Nu, ja būtu paspējuši, šis jautājums būtu lemjošana darījā, bet pats, cik viņš nav, tad es domāju, te īpašu droši vien, ka jautājumu nonienam.
Nu, šis ir vairāk formāls lēmums.
Tieši šo lēmumu projektu. Ancis Stratos, lūdzu.
Labdien, Daira. Mums tiešām jāatceļ ir Rojas Dundagas Mērsraga novada lēmumu. Viņi vispār skaitās vēl spēkā?
Nu, tā kā Talsu novada pašvaldība ir šis saistība tiesība pārņēmējs, es domāju, ka jā.
Labi, otrs jautājums. Jūs minējāt, ka ir izstrādāts jauns nominēšanas nolikums, vai tas būs jāstiprina domējiem? To izpildu direktors kā kapitāla daļa turētai pārstāvis dalībnieku sapulcē.
Šis būs dalībnieku sapulces lēmums par jaunā nolikuma apstiprināšanu.
Mm-hmm. Un lēmuma projektā ir minēts, ka plānots uzsākt sabiedrības valdes locekļu nominācijas procesu. Tas ir saistīts ar to, ka esošajam valdes loceklim pilnvar termiņš iet uz beigām? Vai mēs plānojam citu valdes locekli?
Mēs plānojam otru valdes locekli.
Tad šobrīd ir panākta vienošanās ar sabiedrības kapitāla daļu turētājiem par to, ka būs otrs valdes loceklis sabiedrībā.
Jā, tieši tā.
Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Ja nav, tad jā, Daira, liels paldies. Paldies visiem darbiniekiem, visiem ziņotājiem, arī komitejas locekļiem par darbu. Tiekamies jau pēc svētkiem. Arī sveicu jūs visu arī mūsu valsts proklamēšanas dienā, var teikt, Latvijas dzimšanas dienā, tā kā ar cieņu, godu un lepnību sagaidām šo svētkus. Tiekamies nākamreiz.